Koronavīruss ir inficējis pēc Brexita sarunas, bet nogalinājis tās vēl nav. Tā par sarunām starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju raksta Medijas Politico. Trešdien Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunvedējs Mišels Barnjē un viņa kolēģis no Lielbritānijas Davids Frosts apsprieda gaidāmo sarunu kārtu organizēšanu. Abas puses uzsver, ka pēc Brexita procesa turpinās, neraugoties uz koronavīrusu. Arī Londona joprojām uzsāja, ka pārejas periods beigsies 31. Decembrī. Tomēr daudz laika jau zaudēts. Otrā un trešā sarunu kārta tika atcelta, un gan Barnjē, gan Frosts pagājušajā mēnesī paziņoja, ka tiem ir koronavīrusa simptomi, tādēļ arī viņu darbs tika aizkavēts. Neskatoties uz to, nākamnedēļ ir paredzēts sarīkot virtuālu sarunu kārtu. Lielbritānija ir ierosinājusi, ka sarunas varētu kļūt par tādu procesu, kuru neierobežotu konkrēti datumi. Lai gan Downing Streetas un Eiropas komisijas pārstāvji ir uzsvēruši, ka abu pušu eksperti sazinās, smagais kompromisu meklēšanas darbs vēl nav sācies. Kāda bloka amatpersona Medijam Politico atzinusi? Eksperti var apspriesties tehniskā līmenī, taču kādā brīdī būs jāsāk izdarīt arī politiska izvēle.